Kynlíf fólks af sama kyni var fordæmt bæði í kaþólskum og lúterskum sið. Skriftaboð Þorláks biskups frá lokum 12. aldar voru leiðarvísar fyrir presta um hvernig fólk mætti bæta fyrir ýmsar syndir. Samkvæmt þeim var það talin alvarleg synd ef karlmaður saurgaðist af höndum annars karlmanns. Einnig var það sögð synd ef konur eigast við þangað til er þeim leysir gyrnd. Kaþólska kirkjan bauð upp á undankomuleið frá festum, hjónabandi og barneignum. Sú leið var að ganga í klaustur. Ætli hinsegin konur og karlar hafi nýtt sér það og gengið í nunnuklaustur eða munkaklaustur? Er hugsanlegt að rómantísk og jafnvel kynferðisleg samband fólks af sama kyni hafi tíðkast í klausturum? Getur verið að fólk sem hafði lítinn sem engan áhuga á kynferðislegum samböndum hafi sótt þangað? Hvað með annað hinsegin fólk?